Ovilinga, o capítulo que quinta tato. De congelo lio candio queia, mwakala ova profeto la longisi, olonduko viavo vievi. Barnaba, la sumone hayeka tekama, la lukiu ukurene, la manane, eye watekiwa le palanga erode, kwenda saulu. Osimbu vakala lokulikutiri la kungala lokulikandangia okulia, Oche Spiritu Santo walinga hati.
Ne pelipo Barnaba la Saulu havalingi upange nda wakoongela.
Ocho echi vali kandangia okulia kwenje vali kutilila. Vava kapa ovaka kwenje vava katula. Ocho watumi wale Spiritu Santo. Okufetika ungende valokila koselukia. Okutunda koselukia vandela vona viu toke kokupro. Echi wapitila vosalami, vakundila ondaka ya suku wolo sunangonga vya Yudeya. Iwano, walinga onwa tisi yavo. Echi wapita vochifuka chosi, wapitila kopafu. Kwenje, oko vasanga ulume umwe u Yudeya, nduwe hebari Yesu, eyo profeto wesanda, haye ochimbanda, haye wakala kumwele palanga Sergio Paulo. Sergio Paulo, ukwa londunge, Haye walaleka Barnaba la Saulu, momo, wayongola okuyeva ondaka ya suku. Pwanyo chimbanda elumasi, momo ocho chalombolo konduko yaye. Wabapatala, momo wayongola okukonywisa epalanga ketavo. Pwany Saulu, haye watukua vo Paulu, haye weyuke Spiritu Santo, wotungwila ovaso. Kwenje walinga hati,
Amole liyapu, onyali wesunga liyosi, amunu weyuka elimbi liyosi, lebiho liyosi. Kuliweka he okupengisa olonjira vya sungama vya suku, kalie ota, kali angala likuwira kwenze olinga omeke, kumoli handi ekumbi, tuli achipopia haito vaso uvala, lowelema wowira.
Wafetika okupapaya talokuvanjiliya abava kwatela kombweti. Ochwe palanga okumona chichalingiwa. Watava momo wakomoha ovilongwa vyangala. Ocho Paulu, laba vakalala ye, vandela vona viyu okutunda kopafu, kwenje vapitila koperga kovopafulia. Yuano pwai walitepalavo kwenje watukila ko Yerusalai. Okutunda koperga vamako yuve ya kwantiokea kopisidia. Etekele sambata, vangila vosu nangonga kwenye omu vatumala. Kovaso yokutanga oviandele kolova profeto, ocho akulu vosu nangonga vatumako kwavo vati.
Akwetu, ndavu kweti ondaka yokulungula kundi ngo.
Ocho Paulu wavotoka, kwenjeo kupayula, walinga hati?
Alume baizareli, lene wasumbili suku yebeleli. Suku yomanu ababaizareli, wanola olo sekulu vietu. Yu wake mainyaisa, omanu vato simbu bakala bengito. Kwenje wabatundisa bengito, lokuoku kwa kola. Tasoka ndaku ya kwala kanyamo, Wavalela donzali vekala soko. Echi anyola epanduvali liolofeka vokanana. Ozo wabapinganisa osi yavo. Ovita vikwala kanyamo, kanyamu akuyatano. Kovaso yazo, wavaiha olonganji toke kuprofeto Samuel. Ozo vapinga osoma kwenze suku wavaiha Saulu. Omola akisi ukwepata lya Benjamini. Eye wavyala akunya kwala kanyama. Echi abo pako, ocho wakatula ndaviti halingi soma yavo. Yu wawimbira uvangi hati, ndasanga ndaviti omola njese, aye ulume ukwotima wange, olingai ngao chipango change chosi. Suku wopa kombuto ya Ndaviti yonzovoli ya Izareli yokuti Yesu ndechi alikuminya. Osimbu Yesu keile handi, Yohano wakundila Baisraeli vosi, okubetia epapatiso lilinga ndimbukiso yoku likekembera kandu. Eti Yohano akala kesuliro li upange waye, oto wapopya hati, wasiminye ame helie, uwasimini okuti ame ameko. Waiko njima yange kuya umwe okuti, ame sise samena okulula olohaku kolomaibia ye. Akwetu, ama la bepata lia birahama, kwenda ava pokatikene wasumbili suku, ondaka jepopero eli yatumiwa mwene kokwetu. Aba batunga bo Yerusalemu, lolo mbiali vyavo, omokavo limbukire, lomo londaka vyo wa profetu, vina vyatangiwa sambata osi. Kaviava lombolokele, otso, vavitenisa, echivo pisa. Ndango kavo sangeleleko, liase samera okufa, aimo vapinga Pilato okuti ipaiwa. Eti valinga ovina vyosi vyosone hiwina, oto votulula kuti, kwenze voke ndaveleva. Suku pwai wopindula kuwa kwa lufa, kwenze oloneke vyalwa alimoneisa kwava vaindala yeti yatunda kongalileya, okuiyako Yerusalemu. Haivo chilo valinga olombangi vyaye komano. Etu tuvusa pwira ondaka iwa yokuti, ohuminyo ina suku alikuminya lolo sekulu vyetu, watu jitenisira, etu, tumalavavo, echiapindula Yesu. Ondaka ijika sivo vosamo yavali jiti, ove umolanke, etali ndakuchita. Kwenda vali kondaka yoku upindula kuwa kwa lufa okuti, kafuti vali suku wapopya hati, ndumwisi asumunuho akola, atunda kundaviti hao akoleliwa. Oto wapopyavo vosamo yikwavo hati, kutava okuti uwove okola omola okufuta. Momo ndaviti echialinga uchipango cha suku vochitumbulukira cha ye wafa, wake ndiwila kumwelolo sekulu vyaye, kwenje wamola okufuta. Upwai suku wopindula kamwine okufuta. Ocho akwetu, limbuki okuti, komunu wato oko kusa pwilui ongetero ya kandu. Kwenje vosi vokolela, oba yovola kovi na vyosi okuti, nda kovi handeleko vya Mose, kavutena okuyowiwa kovi na vyato. Ocho lunguki sanga echicha popya wa profeto chivukwata sokuti, enialo membuli vanji, komo hii loku nyoleha, momo ngasi loku linga upange umwe voloneke viene, okuti, ndango usapwilui, haimo kotava.
Echivakala loku tunda vavapinga vati, olondaka evi ene vutu isapwila vali kesambatali yako. Echivatunda vosunangonga, ocho va Yudea valwa kwenda olomongoloke vya sumbila suku vakwama Paulu la Barnaba. Ovo, echi vavangula lavo, vavalungula vati pandikisili vochali cha suku. Esambata lya kwamamo, pakamba naito imbo lyosi okongolokela okuyeva ondaka ya suku. Pwai, echi va Yudea vamola uwini wacho, valenda itima. Vapatala ovina vya popiwa la Paulu, kwenjevo sepula, ocho Paulu la Barnaba, vapopia lutoi vati.
Tasunguru kile okuti, ondaka ya suku yukundi wiliene tete. Pwai omo wajirikari, kwenje walisi mini oti, katuwa poso kelele omwenyo kopwi, chilo tuenda kuwa kwa lofeka. Momo ocho chikundi tuatambula kungala, chokuti, ndakulingisa ochinyita kwa lofeka, okuti otwala epopero toke kasuliro ongongo.
Echiva kwa lofeka vachieva vayolela, kwenje vatumbangia ondaka ya suku. Vosi vanoliwila omwenyo kopwi, vatava. Kwenjo ndaka ya ngala ya sambukila kofeka yacho yosi. Pwae wa Yudea vatutuminya akai vakwambili yefendelo havo vakemala kwenda olosekulu vyo vimbo yu vawengwila Paulu la Barnaba ema kwenje vavatundisa vofeka yavo. Paulu la Barnaba pwai vavatutumwila oneketela yolo maivyavo kwenje vanda kiko niyo. Kwenje olongame vyeyuka onjolela kwende Spiritu Santo.